Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Še enkrat prav lepo pozdravljeni, spoštovani in cenjeni v tem ponedeljkovem jutru, jutru današnjega prazničnega ponedeljka 27. aprila. Že v naših poročilih ste slišali misel, da je to dan, današnji praznik, eden redkih pri nas, ki lahko tudi ne združuje, ampak ločuje tudi zaradi vseh ideoloških nabojev, ki so ob današnjem prazniku na tapeti. In zato smo si pri današnji svetovalnici skušali pomagati zgodovino. Pomagati tudi z našim bogatim radijskim arhivom. V eni izmed oddaj Moja zgodba smo namreč ob izidu knjige Dolga pot odpuščanja gostili tudi profesorja zakonske in družinske terapije, doktorja Tomaža Erzarja. Njegova knjiga razmišlja prav o tem, o dolgi poti odpuščanja in o korakih, ki so nujno potrebni za to, da nasprotni strani ali strani, med katerima je tak ali drugačen spor, prideta skupaj. Odpuščanje. Dolga pot, že naslov knjige govori o tem, da ne gre za preprost, enostaven proces. Tomaž Erzar.
Ja, to je pravzaprav neverjetno, ne, da po tolikih desetletjih se končno tudi psihološka stroka spustila v to globino, globino odpuščanja. Se pravi, prej smo veliko govorili in o travmiranih ljudeh, in o drugi vojni, in o partnerskih težavah, vse mogoče, o vzgoji otrok in šele v zadnjih 20 letih se je odprlo to področje pravzaprav hkrati za tem tokom pozitivne psihologije, se pravi, ko se je ugotovilo, da človek se sam ne more izvleči iz enih težkih izkušenj pa težke preteklosti, ne da bi se odprl temu, kar mu vsak dan prinaša dobrega in novega. To je bil prvi ta moment. In kasneje se je izkazalo, da seveda ti preteklosti ne moreš pustiti za sabo samo s tem obračanjem pozitivno, ne, ker to lahko spet pomeni, da si ti samo preskočil, ne, vse tisto slabo, ampak da je treba v tistem slabem priti do dna. No in tam se je pa odprla ta globina, se pravi, vere, zanimanja za duhovno, presežno in seveda za odpuščanje.
Vprašanje odpuščanja je gotovo prav vsakem izmed nas pomembno vprašanje, vsakem posamezniku in gotovo tudi vsakem narodu. Kako je z odpuščanjem med Američani v Združenih državah Amerike, je tudi raziskoval in spoznaval dr. Tomaž Erzar in na vprašanje, kako bi lahko bilo s primerjavo stanja tam, na drugi strani Velike luže in pri nas v Sloveniji, je razmišljal.
Tam gre bolj za individualne primere. Ne, se pravi, oni to so zastavili to terapijo odpuščanja ali pa recimo to razmišljanje o odpuščanju zelo kot stvar recimo partnerjev, družin, eventualno generacij, zlasti pa storilcev in žrtev. Tam se vem, se vsak dan beremo, koliko je tam enega streljanja in vsega. Se pravi, tam je žrtev takih konkretnih iz dneva v dan toliko, da imajo s tem veliko dela. Medtem ko pri nas mislim pa, da je to ena priložnost, da pa mi pogledamo v preteklost. To, kar nas vendar vseh teh 27 let spremlja, se pravi, in razmislek o tem, kaj se je zgodilo, kako je bilo v tem času po vojnem živeti, koliko generacij je trpelo in kaj se seveda zdaj pa odpira novega. Tudi mi moramo se na to pripraviti, se mi zdi, Amerika je en dober izziv tega, da poleg žalovanja in popravi krivic, se seveda začnemo tudi mi ozirati na to, kako bomo naprej, kaj bomo predali generacijam za nami, a ne? In tle lahko s ponosom ugotovimo, da v teh 27 letih pravzaprav Slovenija, kljub sem težavam, ampak mislim, da težave so del tega napora govoriti resnico, zasesti en prostor z iskrenim in pristnim govorjenjem o težavah in stiskah in mislim, da nam je to uspelo.
Pri raziskovanju dolge poti odpuščanja in v knjižnem delu s takim naslovom, ki je išlo pri založbi Družina, avtor dr. Tomaž Erzar razmišlja tudi o bistveni težavi tega procesa.
Da bivše žrtve postanejo tako rekoč tisti kronično jezni, zagrenjeni ljudje. To je pa, bi rekel, tista druga zmaga storilcev. Tisto, kjer pa res je zlo, zdaj nas pa prepričalo, da je zmagalo, ne? In se mi se udamo v to, dober, ne? Bomo pa zdaj večne žrtve, skozi bomo zagrenjeni in ravno to mislim, da smo zdaj mogoče v zadnjih letih na tej točki, ko se tudi v Sloveniji ta zavest prebuja, da ne, Ne? Če se tukaj pustimo zagreniti, potem smo pa res zelo dal in tem breku, storilcem smo jim dal pa res medaljo. Ne? Tako da, izziv je zelo preprost, pravijo Amerikanci recimo. Vsak dan se moraš odločiti. A boš raj zagrenjen dan imel, kljub temu, da je sonce. Se pravi, a boš sprejel kaj novega lahko v svoj svet, ali je pa ta tvoja bolečina toliko polna, in da, ne, tvoj sod poln, da samo teče čez in tudi en nov dan ti ne more nič prinesti, ker je polno, polno. Potem rabiš pomoč. Ne, tle so Amerikanci zelo, naravnani, ne, ni tle popuščanja. Ne. Moraš si priznati, zasedem sem s preteklostjo, ne morem niti enega lepega dneva, ko pride vnuki, ko pride ta, ko je nekaj novega, ko posije sonce, se tega ne morem veseliti. Če si to lahko priznaš, potem boš enkrat lahko tudi izjokal to bolečino, to žalost.
V času, ki je od ponedeljka do petka v našem programu namenjen svetovalnici, na današnji praznik razmišljamo o dolgi poti odpuščanja s pomočjo avtorja knjige s prav takim naslovom Dolga pot odpuščanja, ki je šla pri založbi Družina. Dr. Tomaž Erzar je spoznaval to pot, ta proces odpuščanja tudi pri zahodnih narodih in se pravzaprav že ustavil pri tem svetu tudi v zdaj leže izbranih odlomkih in vprašali so ga tudi, kakšno je obrtno, če rečemo psihološko, ta pot odpuščanja tamkaj. Kako izgleda ta proces konkretno?
No, glavno spoznanje je to. In tle mislim, da ima tudi naša, preko krščanska tradicija, en zaostank. In to je ti človeka, dokler je prizadet, dokler še ni žalval, dokler se še počuti ogroženega, dokler je zanj ga storil še nekdo, ki je velik, močen, nad njim, se ga še malo boji. Ti tega človeka ne moreš siliti k odpuščanju. To je glavno spoznanje. Se pravi, odpuščanje, zato je tudi naslov pač dolga pot odpuščanja, pomeni, precej dolga bo. Zakaj? Zato, ker prvi del te poti je porabljen samo za ublažitev in sprejet to, da se ti je zgodila krivica, za katero sam nisi nič naredil. Se pravi, moš tudi sebi odpustiti, tudi ti nisi nič naredil. Včasih je to težje, kot ko smo drugemu odpustiti. Da tudi sebi rečeš, glej, tako je bilo, naredil sem, kar sem mogel. Se pravi, v to dolgo pot, ne, to so oni zelo podarili, ne se iti neko hitro odpuščanje, ker boste padli v moraliziranje, padli boste v to, da boste zdaj drugim pamet solili, in se vam bo to maščevalo. Zakaj? Ja, slej, ko prej bo ta jeza, ki ste jo nekam potisnili, pa udarila na plan. In ponovat ne na tistega, ki je treba, ampak na kakšnega šipkejšega. In boste v bistvu iz teh užaljenih žrtv postali tudi vi storilci. A ne to, kar doskrat tudi vidimo tako, da, ne, da tist, ker to je napast žrtve, recimo, ki so oni zelo jasno povedali. Žrtv ima vedno prav. Žrtvi ne smeš nič grdga reči. Žrtvu si zaslušil so pozornost, sočutje in razumevanje. In če žrtvu naredi kakšno novo krivico, to niti ni tako hodo, se vemo, glej, človek ima tako preteklost. Ne? In tukaj so pa zelo odločno pač postavili to črto. Dajmo videti zdaj. Žrtvu si zasluši sočutje, dajmo mu vse razumevanje. Ne tisto, kar se običajno krivi žrtvu, pa sej si ti tudi nekaj imel pred tem, pa ste bili na napačni strani zgodovine, pa tudi streljali ste vi, pa to nima veze. Ne? Tlej treba videti samo te mlade ljudi, se ni važno na kjeri strani, kakšno puško imel rok, kaj imel na glavi, mlade, prestrašene ljudi, njihove družine, a ne? In tle danes v 21. stoletju, če mi ne moramo malo sočutja do teh ljudi, se pravi, za to krivico, ki se je zgodila, ni važno, kakšna barva je bila, če tega ne zmoremo, potem smo tudi mi v te luknje noter, ne? Se pravi, večnih žrtv. Ne? In tukaj je zdaj ta, rekel, terapevtski moment je ravno v tem. Ko priješ na to točko, da bi postal še ti zdaj en tak zagrenjen, ne? Na večno žrtvo, ne? Tle moraš videti, ne. To je pa tista ječa, v katero jaz sam sebe zapiram, ne?
minulih odlomkih smo slišali razmišljanja dr. Tomaža Erzarja o odpuščanju, bil je zazrt tudi v Združene države Amerike, odpuščanje med severom in jugom, torej nareže kar dolgo zgodovino, seveda pa bi se radi tudi danes, kot smo se takrat v oddaji Moja zgodba ustavili tudi pri slovenski stvarnosti, pri slovenski realnosti. Res da po drugi svetovni vojni je bilo nekaj desetletij, ko razmišljanje in glasno govorjenje o tem, morda tudi terapevtsko, gotovo ni bilo zaželeno in so desetletja marsikaj na novo odprla, poglobila kakšno rano ali kaj potlačila, bi gotovo rekli tudi psihoterapevti, ampak zdaj smo vendar nekaj časa že, lahko rečemo 30 letja, tudi v drugačni stvarnosti, v samostojni Sloveniji, pa se še vseeno zdi, da je tole kar pravi naslov, dolga pot odpuščanja, še vedno so tukaj zapletena vprašanja.
Ja, ampak to samo kaže, da je treba iti po te poti naprej. To, da že vidimo, kaj vse manjka, ne? Kakor je to po svoje ena taka slaba novica, ne? To tega še nismo, pa tudi spomenik ne mi všeč, pa to ni, to vse drži. Ampak to sem kaže pot naprej. Zdaj smo že toliko bolj senzitivni, toliko bolj vidimo, nismo več žrtve, določen prostor lahko zasedemo, ljudje to slišijo. Mladi še posebej slišijo to, da sočutje do teh žrtev je normalna stvar. Če tega ne zmoreš, glej, potem ne moreš v javnem prostoru več delovati, potem si pač nekdo, ki še poganja to sovraštvo, jezo, karkoli in to bo spet nekje, eno žrtvo bo spet zaradi tega, rekel, trpela. Tega se, mislim, da se moramo jasno zavedati, da podaljšvanje te jeze ali pa podajanje jeze sem pa tja ne pelje nikamor. Ne? Treba je stvariti tudi v javnosti in tak prostor za prvič pokop žrtvo, potem dostojne spomenike, obeležja, literaturo, ki to spremlja, ki zna obesedeti to, kaj so ljudje res doživljali. Ne? In tukaj mislim, da jaz sem optimist, ne? Da tle smo, če se primerjamo z drugimi narodi, ki so v teh vojnah trpeli, mislim, da smo tle celo pionirji v tem smislu, da zmoramo celo o svojih tudi ne samo o teh, kaj nam je druga stran naredila, da zmoramo celo o tem spregovoriti, kaj smo mogoče mi naredili slabega. To je, se mi zdi, višek dostojanstva, kaj si ga lahko damo.
V pogovoru pred dobrima dvema letoma je beseda pripeljala tudi na Katalonijo in njeno borbo za osamosvojitev in potegnili so tudi nekaj usporednic med slovenskim časom in slovensko željo imeti svojo državo in takrat katalonsko realnostjo, pa tudi o koreninah, ki so tukaj, čeprav nekaj vzcvete na novo, marsikaj v koreninah ostaja.
Mislim, da to nas res na eni taki ravni malo kar spomne na tist čas. Ne? Mi smo že pozabili ta čas, okoli 90-ga, kar mogoče se nam je zdaj samo umevno, ampak zdaj, ko vidimo, kako en večji narod z bogato preteklostjo, svojo elito in ekonomsko močjo ne more premakniti svojih se ne more premakniti v smeri nevečje svobode, suverenosti in to bi nas mogli strezniti. Kakšen uspeh je to za dvomilijonski narod sred Evrope in teh interesov imeti svojo državo in reči, gledajte, koliko smo ustvarjali v svojem jeziku sement, svoje ljudi pokopati, izjokati svoje bolečine, tako da, če se v ta kontekst postavimo, da ne govorimo o vzhodni Evropi, ker se pa Slovaška, Mađarska, Romunija, Bolgarija, pa tole na Balkanu, koliko je tam iz druge vojne ostal nerazrešenih travm in neizgovorjenih, neprepoznanih krivic, mislim, da tle moramo samo nadaljevati, ne? Ker smo na nek način svetilnik lahko vsem tem narodom. Zakaj se žrtu obrača k storilcu? Mislim, da tle pa imamo nekaj, breko, en izziv. V tem smislu, da čakamo, kdaj se bodo storilci skesali. Tle, to nas pa mori. Se pravi, obračamo se, dajmo jim prostor, sprašujemo jih, kaj mislijo, kako si razlagajo to in ono. In oni seveda nam prodajo to meglo, če jo mi hočemo kupiti, ni problema še nadaljnjih 50 let. In, tle se moramo pa tega zavedati, ne, dokler smo v takem podrejenem položaju, v bistvu sami sebe držimo eni kletki. Smo se zaprli, tako kot pravimo, v to kletko sovraštva, ključ smo dali pa svojim storilcem, ječarjem. Ne? In zdaj čakamo, ali pa tako, kaj Mandela rekel, lepo, takle zagrenjenost je tako, kot sovraštvo, a ne? In to je, da spiješ trup, pa misliš, da bo ubil tvojega sovražnika, ubil bo pa tebe. In to si moramo priznati. tako zagrenjeno sovraštvo, preko taka sama sebi naložena ponižnost, drugorazrednost, to pa vodi tisto kronično jezo in nezadovoljstvo, kar, s tem pa moramo presekati. Ne? No in to je ta izziv za žrtvo, je preprosto, da in ta prednost žrtve pred storilcem je, da ima dostop do te globine. Ta spust v globino tega ponižanja, ker se spomnimo, vsak je malo žrtva, pa se mu zgodi krivica, se najprej otepa. Ampak ta moč tega, tudi kar nas vera naša spodbuja, je, da objameš bolečino.
Kakšen izraz, objeti bolečino? Ja, morda po eni strani teorija, zagotovo, znanstvena dognanja in verjamem tudi edina prava pot, ampak svet, ki nas obdaja, je pa morda drugačen in nas spominja tudi na neresnice, ki so postale zveličavne, morda tudi na dejanja, ki niso herojska, pa so bila in so tako prikazana že desetletje tudi prek različnih medijev.
Ja, to se strinjam, da je iz teh let, ne, breko, vse to je cela druga vojna se tukaj vleče, blokovska delitev sveta, potem ta marksističen pogled na zgodovino. Danes imamo obujanje, pa ne samo v Sloveniji, to se moramo tudi, breko, razširiti obzorje, tudi po svetu je obujanje teh, breko, pseudomarksističnih, ali ne kakšnih, a ne, arheomarksističnih idej, pogledov na zgodovino, ta borba proti kapitalizmu, potem globalizmu in tako naprej. Negotove razmere, bi jaz rekel, prinesejo na plan spet eno take hitre diskurze ali pa hitre želje po eni razlagi, zakaj je to tako. Jaz se obim, da te razlage ne bomo dobili. Svet je krenil na eno pot, kjer od nas zahteva praktično vsak dan novo odločanje, novo razumevanje sveta, kaj se dogaja. Zdaj komunicira več milijard ljudi, prispeva k temu vzdušju in to vzdušje lahko zelo negotovo. Vsak bo svoj strah prispeval, ta naš skupni prostor. In to, kar internet in vse to širi, ja, velike negotovosti, velike strahu in seveda velike teh utopičnih razlag 19. stoletja, kaj da bo, kako bomo za nekimi enostavnimi ukrepi, mi zdaj to ustavili. Ne bomo, ne? Se to vemo.
Prav je, da se ustavimo tudi pri vprašanju med razlikovanjem, med razliko med odpuščanjem in spravo, pri tem odnosu med enim in drugim.
Ja, temeljna razlika, oziroma tudi, kdor bi hotel to mešati, bo vedno naleto na težave. Temeljna razlika med odpuščanjem in spravo je tem, da odpuščanje izhaja iz žrtve in je to neka, breko, prostovoljna gesta odpuščanja tudi storilcu, tistemu, ki nam je naredil krivico, tudi če tega človeka ni več. Se pravi, odpuščanje je vse možno, tudi če ni dveh strani, tudi če ni dveh oseb. Medtem ko za spravo se predpostavlja, da sta to dva človeka, da se oba prizadevata in da zelo verjetno eden od njih ni storilc. Če imamo mi žrtvo pa storilca in rečemo, zdaj se pa spravita, potem smo, nismo nič naredili, ne? Potem smo samo zločinu ali pa enemu prekršku dal zdaj blagoslovne. In zato je pri nas prihali do teh težav, ker so se v bistvu storilci skrili za idejo sprave in rekli, ne, dve strani sta, obe dve sta enaki, obe dve imate enake napake in prednosti in dobre strani in zdaj se pa spravita. To ni mogoče, ker na eni strani imamo prikrite storilce, na drugi strani imamo pa žrtve. Ja, kako zdaj? Se pravi, to je treba ločiti. Dve strani se lahko spravita na eni ravni, ko seveda vsaka stran prizna drugi, dobro, lejte, vi morate opraviti storilci, najprej se morate razmejiti od preteklosti. In vi na drugi strani seveda lahko nudite žrtvom sočutje in se na to pripravite, da vstopimo, rečemo, v nov korak, v tem smislu, da se v družbenem prostoru ne bo več o tem razpravljalo na tak način, storilci so bili pač kaznovani, zdaj pa mi razmišljamo o sodelovanju. Se pravi, ta temeljna razmitev, ki pa seveda ravno zaradi te dediščine in tega mešanja, ne, in prikrivanja in na vse zadnje sodb, ki bi lahko bile, oziroma kazenskih postopkov, ki bi lahko bili uvedeni zoper storilce, se pač to pri nas najverjetne ne bo zgodilo. Ne. Se pravi, da bi se leva, rečemo, stran, ne, ločila od tega, se tudi ona distancirala, v bistvu so to bili storilci in nas je sram, da so v naših vrstah, zdaj gremo pa lahko naprej. Zdaj se gremo pa lahko spravo. Ne? In tudi, recimo, ta domobranska stran, če bi imela, rečemo, en tak pogum, bi tudi lahko rekla, dobro, tudi mi imamo svoje vrste storilce, te pa te so, tudi mi se od njih distanciramo, nam je žal, da je tako bilo in se sedajmo pa pogovarjati. Prav, to bi bil predpogoj za spravo, bi bil razmejice od zločinen od storilcev. Življenje nasil naprej in ravno zaradi tega, bi rekel, te krivice nekako ostanejo pod površjem, zato ker je vedno, dejmo se spraviti, pa dejmo sodelovati, pa se jim moramo in tako naprej. Kup stvari je, ki nas hkrati odvrača od te bolečine in nasil, da gremo naprej. Vse to je zelo naravno.
Družba mora torej zagotoviti prostor, v katerem se odpuščanje lahko razvije, v katerem do pravega odpuščanja in prave poti do njega sploh lahko pride in hkrati zagotoviti tudi priložnost za spravo.
Ker to je znak ene čustvene zrelosti pa fleksibilnosti ene družbe, je to, da zmore oba dva ta procesa hkrati videti. Se pravi, ni nam treba zdaj nečesa do konca razčistiti in priti do ene pravice, resnice in ta čas bomo pa mi zamrzneni, ker to smo lahko zamrzneni še 150 let. Ne, se pravi, ta sposobnost hkrati videti, aha, dobro, to so storilci, s tem se ne pogovarjamo. To so ljudje, ki so se sposobni distancirati do tega, v redu. To so ljudje, ki imajo neke sočutje, v redu. To so pa ljudje, ki žalujejo, v redu. To so ljudje, ki so kronično jezni, v redu. Ne, se pravi, na tem polju biti toliko fleksibilen in iskati dialog tam, kar se ga da pelati, ne? Mislim, da bo to zdaj izziv za nas gotovo v naslednjem desetletju, se pravi iskati v našem prostoru ljudi, posameznike, ki so ogromno že naredili na tem področju, njihove preko osebne zgodbe predstaviti na ta način, da bomo videli, kako so se oni poglobili v eno iskrenost.
In prav iskrenost je bila izvana prek mnogih pobud civilne družbe k temu, da bi končno res tudi z izpovedmi, s tem, da bi stvar dali iz sebe, strahove, upanja, pričakovanja, povedali na glas in stopili na pravo pot odpuščanja, tudi sprave. Dr. Tomaž Erzar.
Resnično, tisto, kar mi mogoče ne vidimo, je, kako si ljudje oddahnejo, ko nekdo pove svoje izkušnjo, tako iskreno, recimo, kot je bilo v tistem kratkem filmu Teta Mara, kakor so te izpovedi v raznih teh objavah. Ne? Se pravi, ko nekdo pove, kako mu je bilo, ko gre malo pod to običajno ali politično ali ideološko slikanje, ker tako ni bilo. Bilo je tako, da so bili vsi prestrašeni, da je bilo ogromno ene groze, enega nasilja in da je vsako v bistvu skrbel, da kako bo preživel. A ne? Te zgodbe, da je nekdo bil pa heroj in drug je pa samo izdajal, to bo počas odpadlo. Ne? In takrat se vsi vdahnemo. Ko slišimo eno tako zgodbo, ne, ki nekdo pove, takole pa sem jaz to doživel in to pogrešamo recimo iz druge vojne. Ne? Take resnične zgodbe, takrat se vidimo. Takrat se mi zdi, da je naravno sočutje. Tudi do tistega človeka, ki je kaj narobe naredil, se mi zdi, da je naravno, ko ga vidimo, ne kot tistega velikega, rekel, storilca, ki ima še zdaj ne zdrži v oblasti, ampak ko ga vidimo, ki je enega 17-letnega fanta, ki so mu dali puško v roke, se rekel, no, zdaj pa dej ti tle ured, ne, zdaj pa postreli tele izdajalce, ne, ali karkoli. Ko bomo mi videli tega človeka kot enega fanta, ki je cel življenje potem s tem živel, se pravi, ne storilc, ki je nad nami, ampak nekdo, ki v bistvu je samo dal eno grozo naprej, ki se mu je drugi potaknil, takrat mislim, da se bo v naš prostor dosti več sočutja prelil. In mislim, da mi ta stran katoliška recimo gotov lahko poišče dovolj sočutja, da razume tudi stran storilcev. Jaz mislim, da tle je za nas priložnost, ker tega oni ne bodo nikjer drugo dobili. To je moč odpuščanja, je ta moč, da ti vidiš tistega, ki se zdi najbolj močen, največji storilc, največji zločinc. Ja, to je vse res in je pravična kazen, bi bilo dobro, da bi ga doletela pravična kazen, ampak še boljš bi pa bilo, če bi mi razumeli, da ta človek samo daje naprej eno zlo, ki bi tudi sam nekaj žrtov. Tako, kot pravijo, vsi smo žrtve bivših žrtov. Ja, sam da do tega prideš, seveda ne moramo mi zdaj siliti eno svežo žrtvo. Poglej, a ne vidiš, v čem je smisel tvojega trpljenja, ne? Ampak počas, časom, zato je ta dolga pot, jaz mislim, da nas je že do te točke prepeljala, ko mi lahko tudi razumemo, kako se v bistvu zlo podajamo ljudje. Jaz bi podaril sam tole, ne? Če bi se mi lahko poglobili v to, rekel, tist temeljni premik, ki se zgodi, da nehaš biti žrtev. Jaz mislim, da bi tle mogli poiskati, pa se bomo dost iznajdljivi, da bomo našli ta pravi poti. In pa kako in slišati te zgodbe ljudi, ki bi rekli, lej, tok časa sem se mučil, to me je tako izčrpal, pa sem bil jezen, pa sem probil to in ono, nič ne deluje. A ne, ker to je temeljna spodbuda za odpuščanje, je nobena druga metoda ne deluje. Razen te, da se odločiš, glej, zdaj pa čas, da se jaz v tole poglobim. Kaj tole men pomeni? Biti ves čas tako dol, biti ves čas tako spodi. Ne? A je to res? A sem še vedno žrtev? V kakšen smislu sem žrtev? Ne? Se pravi, da gre vsak to sep noter, da poišče točno ta obrat. Ko si lahko rečeš, kaj pa če je mogoče to način, kako si ljudje mi svoje rane pravzaprav podajamo drug drugmu. Dobar, storilci jih je dal men in jaz jih tudi nisem mogel sam nositi. Recimo, da sem jaz pa živel z družino, sem imel ženo, sem imel otroke, jaz sem dal nekaj te ranjenosti naprej. Takrat nisi več žrtev. In začneš ti z upravičilom, začneš ti, prosiš svoje otroke, te, nisem bil vedno idealen oče, za velik stvari mi je žal. Čist konkretno boješ, tole mi je žal, to danes vem, da nisem prav naredil. In mi je žal. Se pravi, žrtu neha biti žrtu takrat, ko je zmožna naresti nekaj sočutnega za druge, nekaj dobrodelnega, prositi za odpuščanje za stvari, ki jih je mogoče sama naredila, da mi tudi nismo bili popolni. A ne, ampak ne v tem moralističnem smislu, noben ni popoln. Ne, to ni ta prava pot. Ampak prav v tem osebnem. Dobro, jaz sem bil lahko ranjen, sem bil lahko žrtu ene zlorabe, sem bil lahko žrtu enega zločina. Ampak ko sem jaz to lahko sam nosil to breme zla. Nisem ga mogel. Jaz sem ga tudi dajal naprej. Dobro. Zdaj pa, če sebe razumem tudi kot storilca. V enem mehni meri. Mečkeno. Lahko razumem tudi, če kakšnega drugega storilca. Mogoče celo tizga, ki je mene najbolj prizadel. In tle v te, bi rekel, čist, globoke, res duhovni razsežnosti, ko tudi vidimo, da si pač ljudje to zelo podajamo in dokler se ne odpremo dobremu, si ga bomo še naprej podajali.
V tem torej dr. Tomaž Rezar vidi edino pravo pot proti odpuščanju in tistemu lepemu, kar odpuščanje lahko prinese. In da bi to spoznali, da bi na tako pot lahko stopili prav vsi, da bi na tako pot lahko stopil tudi naš narod, želimo ob sklepu današnje svetovalnice. Hvala za pozornost. Še enkrat naj povem, besede našega gosta dr. Tomaža Rezarja ste lahko slišali tudi pred dobrima dvema letoma v oddaji Moja zgodba.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.